Të lutemi që vëmendja ndërkombëtare ndaj vendeve me të varfra t'i nxisë të gjithë, t'i ndihmojnë me konkretisht e posaçërisht për t'u liruar nga barra e borxhit të jashtëm. Ky pra është njëjti i përgjithshëm i lutjes së Benediktit të 16 për muajin qershor që posa kemi filluar.
Papa u kërkon të gjithëve më shumë solidaritet ndaj nevojtarëve, posaçërisht në këtë periudhë kur kriza ekonomike rëndon më fort pikrisht mbi njerëzit e ligjsht. E këtë porosi së bashku me shumë mesazhe të tjera për solidaritet ndaj njerëzve e vendeve më të varfra, Benedikti 16 u jep besimtarëve në prag të takimeve të mëdha ndërkombëtare, ndërmjet të cilave takimi i rangut të lartë i grupit të Teçës në Aquila të Italisë më 6 deri në 8 korrikun e ardhshëm.